Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Əks halda şikayətlərinizi dinləyə bilmədiyimizə görə efirə getmir. Həftə ərzində də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayətlər gəlib. Kim nədən şikayətçidir? Bugün eşidəcəklərimiz barədə. Bəhmən Soltanov işdə xəsarətə görə əlillik pensiyasını ala bilmir.
O gecədən girəm ki, yeni ildə heç olmasa bir 6 aylıqlı verildi. 20 manat bu ayına pul düşür də onun. Saxlamağın nə mənası var?
Bakı fəhləsi zavodunda isə deyirlər ki, zavodun maliyyə durumu çöküb. Nəinki əlilə, hazırda işçilərə də aylarla maaş verə bilmirik.
Yaxın vaxt gözləyirik, pul gözləyirik olan kimi həll edib verəcəyik.
Göyçayda gözdən əlil kirayədə yaşamaqdan bezib. İstədiyi ikicə sot torpaqdır ki, deyir, onu da vermirlər.
Apardılar mən Yenaş kəndi, Göyçayın Yenaş kəndi. Yayda ancaq ilan mələkən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik.
Şəki bazarı ilə bağlı narazılıqlar tükənmək bilmir. Biri mağazasının əlindən alınmasından, biri səhmdar hüquqlarının pozulmasından, biri 8 ildir ki, məhkəmə qapılarında qalmasına baxmayaraq, mülkiyyət hüquqlarının yalnız ağız üzərində bərpa olunmasından danışır.
Mən 8 kvadrat dükan var, özüm də Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Oranı elə bil ki, qapısında çöldən qıfır vurubdur, deyir, bura mənimdir, çıxır.
Bizdən ayrılmayın, bütün bunlar barədə qısa fasilədən sonra ətraflı dinləyəcəksiniz.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimləri köllərdə. Mən həmin o kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki, ilin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Bunlar prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Bəhmən Soltanov Bakı fəhləsi maşın qayırma zavodundan şikayətçidir. Deyir ki, 1988-89-cu illərdə Keşlə maşın qayırma zavodunda işləyib. İşdə xəsarət alaraq əmək qabiliyyətini ömürlü itirdiyinə görə pensiyaya göndərilib. Arayış üçün bildirək ki, Aznəft Kimya Maş dövlət şirkəti 2001-ci ildə ləğv edildikdən sonra ora daxil olan müəssisə və təşkilatların bazasında səhmləri dövlətə məxsus olan Aznəft Kimya Maş açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Keşlə maşın qayırma zavodu Aznəft Kimya Maş Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin törəmə açıq səhmdar cəmiyyəti olan Bakı fəhləsi maşın qayırma zavoduna çevrilib və həmin vaxtdan Bəhmən Soltanova pensiyanı bu zavod ödəməyə başlayıb. Ancaq Bəhmən Soltanov deyir ki, ona verilməli olan 20 manat pensiyanı zavoddan dişi dırnağı ilə alır. Son bir ildə isə zavod ona ümumiyyətlə pensiya vermir. Səbəbini şikayətçidən işitək.
20% əmək qabiliyyətini ömürlü itirmişəm.
22 il əvvəl.
Hə, 22 il əvvəl. Sonradan Keşlə maşın qayırma zavodunun sökəndən sonra, o zavod dağılandan sonra bizim bunları həvalə elədilər verməyə Bakı fəhləsi zavoduna.
Sonra?
Bu ilin əvvəlində, elə bir mən o korrupsiya haqqında qərar çıxanlara müraciət elədim olara, 2 il neçə ayın ki qalmışdır. Elə bil, verdilər onu. 2 il
yəni,
neçə ayın pulu.
Xəsarətə görə.
Xəsarətə görə verilən pulun 2 il neçə aydı vermirlərdi. Onu bitər yazdıq, pozduq, direktor adına ərizə yazandan sonra axır bitər xırda-xırda verdilər. İndi bu ilin əvvəlindən, 2011-ci ilin əvvəlindən bu günə qədər vermirlər. Deyir, zavodun pulu yoxdur, mən alacağımız var, ala bilmirəm. Mən o gecədən girəmişəm ki, yeni ildə heç olmasa bir 6 aylığını verin də, 20 manat sevə ayına pul düşür də onun. Saxlamağın nə mənası var ki? Yəni, o heç doğru dürüst hesablamırlar. Yəni, indiki hal-hazırda zavodda işləyən bir, o, bizi ki, o bölgə aparırlar ki, onu hesablasınlar, o emek faaliyetini, emek kabul ettirmemize göre verilen pulun hesabını. Onlar hesaplar minimum emek hakkından 20% verirler. O da 17-19 Mart'ına kadar pul ödüyor. Yani belki hesaplasılar yine minimal zavukta işleyen 300 Mart maaş alır. Hiç olmazsa 50-60 Mart olmaz. Dedim onu da istem ben. Hiç olmazsa bir ilinin maaşının hiç olmazsa 6 aylığını verin de. Yani bayram gelir kabağdan. Problemlerimiz o kadar ki ben bunu vermemize, yani bu, ben bu burada işleyip hasaret aldım.
Sonuncu hep defa. Sonuncu defa ne vakit müracaat etmişsiniz?
Sonuncu defa telefonla, onların mobil telefonları var. Zeng edilem, orada bir tane oğlan götürürüz. Direktör zat değişip orada. Biz çalışırdık vereye, ancak bir şey yoktu. Bir ayda daha burada zeng edilem. Sen dedin ki bak yazda beyanfalk taşlara müracaat edeceksin. Bak vermiş size. Ölçüde bu kadar iktisadi inşaat getirdiği bir vakta yüzü bir pulu vermeye zavodun yüzü çatmış.
Siz nece hesaret almışsınız? Yani hesaret
ben elimi orada elimi itirmişim.
Elbizlik.
Parmaklarımı itirmiş ama. Yani işte iş bak. Onların yere bir işte de işte hesaret ne olur. Ben faturası bir ilin maaşını bak bu dekabr ayda. Yani 11 ay için faturası almıyor da 11 ay. Mart ayında köhne vaktan kalanları aldım. Yazı pozandan sonra aldım. Neden olarak kalanı da düzeldi vereceği saladık aylığa öyle bir şey yok.
Bakı Fəhləsi Zavodunun mühasibatlığındansa Azadlıq Radiosuna dedilər ki, zavodun maliyyə durumu çöküb. Nəinki əlilə, heç işçilərə aylarla maaş verə bilmirlər. O deyir ki, xəsarətə görə bir ildir ki, pulunu ala bilmir. Onun pulu niyə verilmir?
Xanım, bir dəqiqə bizim maddi imkanımız çox pis vəziyyətdədir. Verə bilmirik.
Yəni,
pulumuz yoxdur. Olanı da mən heç kəsə veririk. Cəmaatın maaşını veririk, fəhlələrin maaşını elə bilmirik. Bir hissəsini tam çatdıra bilmirik. Yoxdur bunun bir dəqiqə. Alacağımız var, amma ala bilmirik, verə bilmirik. Ona görə də qalıb da pullar.
Bəs yaxın vaxt?
Yaxın vaxt gözləyirik, pul gözləyirik. Olan kimi həll edib verəcəyik.
Yəni elə bir böyük məbləğ də deyil. Aylığı 20 manatdır onda.
Heç o deyil, çoxdur. Elə az məbləğdir, hamısı az məbləğdir. Vəkə alanlardır, xəsarət deyil. Alanlar da bilirəm, az məbləğlərdir, pensiya alanlardır. Biz özümüz də işləyirik, ödəyirik. Bir dəqiqə gərgin işləyirik, görək, neyini, nəfər eləyək, cəmatın maaşını verir, öyə çəsini.
Maaşlar da verilmir hətta bunu.
Maaşlar da qalırsa, indi işləyirik de veririk. Deyirəm, hələ biz oktyabr ayını işləyirik de ödəyirik. Sentyabrdan keyrim maaşı qalırsa. Yəni, tək onlarda deyil problem. Dəqiq, vəziyyətimiz gərgindir.
Bu mühasibatlıqla danışıram mən.
Bəli, bəli.
Çünki nömrəni o verdi ona görə. Yaxşı, oldu, oldu, sağ olun.
Kim idi danışanı sizə?
Azadlıq radiosunun aparıcısı.
Yox, bilmem Azadlıqla, kim müraciət eləyir?
Sultanov, Bəhmən Sultanoğlu. İnanın ki, onlar pis vəziyyətdədir deməsinə görə. Bayram qabağı uşaqlarıma heç bayram eləməyə də imkanım yoxdur ailəmdə.
Xanım, başa düşürük. Biz də bilirik ki, o insanlar hamısı çətin vəziyyətdə olan adamlardır. Biz bilmirik, heç cəmatın, biz də Azərbaycanda yaşayırıq, hamısını tanıyırıq. Bunlar indi ancaq maaşa dolunan adamlardır, başqa gəlirlərdir. Biz də çalışırıq, indi həll eləyəcəyik. Çalışırıq, bizim xoşumuza gəlmir ki, onlar pis vəziyyətdə olsa. Biz də istəyirik onların nəsə, tələbini az olsun.
Oldu. Yəni, heç olmasa ilin ilk ayları, gələn ilin ilk ayı ala biləcək o, heç olmasa. Biz ona nəsə bir ümid verici bir söz deyə bilərik.
Biz göndərmiş işçilərimizin biri getdi, gəldi, obisi gəldi ki, yəni ki, biz bazar axtarış ki, görək, harayla nəsə bağlayaq, müqavilə mal sataq ki, bir cəmatı bir vəziyyətdən çıxaraq. Biz çalışıb, biz oturmamışıq, biz təyirin olsun, öyle, bizim işimiz oldu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yıxsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsə, yəqin ki, bax icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə yəni köməklik göstərilə bilmir. Bu formada mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm deyədə. Bir dənə də evladım var, az yaşlı evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmirəm. 90 manatda sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat belə baxır, qışda qalsın yazmağına eləməyənə belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib və hal-hazırda da özü xəstədir, uşağı güclə baxır, yəni o vəziyyətdə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayədə, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə.
Yəni bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox. Yəni mən evladım olandan sonra ata evimdən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan, prezident aparatından neçə dəfələrlə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamaqda ondan bağlı. O qeyri-mümkündə, yəni oradan elə məktub abrasına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax, deyir, üstümüzdə deyir, yollayırlar, deyir, sənə deyir, biz heç bir kömək edəmirik, deyir.
Başçının qəbulunda, mavininin qəbulunda olmuşsun?
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavininin də qəbulunda olmuşam, neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə, yəni sığınacaq olsa, belə yataqxanada deyəmək, belə bir yerdə deyəmək, sığınacaq kimi verilməsinə, yəni verilməyib.
Hətta sığınacaq da verilməyib, belə?
Sığınacaq da, bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından, yəni dedim ki, mənə heç olmayan, bir iki sotuq rayonun iqranında torpaq da olsa verir, bir köməkli olsa ki, bir damqa bir şey olub, girim içində də, yəni belə, yəni ona da köməkli olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı İlan Mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar mənim Yenaş kəndi, var Göyçənin Yenaş kəndi. Yayda ancaq İlan Mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı deyir. Təklif eləyiblər sizi?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Dəvşim yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhmə, torpaq və xəritə səhmənin böyüyünə tapışırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni aşağıda deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayonda buradadır. Dəvşim, imkan pul olmayanda, yəni elə də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa verə aldayım burada.
İndi əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq.
Azadlıq FM
Her cuma akşamı saat 23'te Azadlık Radyosu Facebook'ta virtual realitede. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Efirdə qaynar xətti. Şəki bazarı ilə bağlı narazılıqlar tükənmək bilmir. Biri mağazasının əlindən alınmasından, biri səhmdar hüquqlarının pozulmasından, biri 8 ildir ki, məhkəmə qapılarında qalmasına baxmayaraq mülkiyyət hüquqlarının yalnız kağız üzərində bərpa olunmasından danışır. Əvvəlcə Nərman Əhmədovu dinləyək. Deyir ki, Şəki bazarının ərazisinə aid olmayan yerdə sahəsi 8 kvadrat olan obyekti bazar müdiri tərəfindən əlindən alınıb.
Mən 8 kvadrat dükkan var, özümdə Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Oranın elə bir ki, qapısında kördən qıfır vurubdur, deyir, bura mənimdir, çıx buradan. Özdə temboli həmin mağaza bazarın heç ərazisinə düşmür. Da bu texpasportlar deyirlər. Bu sənətdən heç biri ilə uyğun gəlmir ki, məndən qabaqda bazara yaxın 9 mağazin, 8 mağazin var, 9-cu mənimdir. İminli gəlib, mali işi.
Bazarın içindədir, çölündə sizin obyektiniz.
Çölündə, astanovkada. Elə o qədər görmüşük ki, cəhət deyirlər ki, belədir, belədir, belədir, belədir. Amma ortada heç nə bu adam haqqında tədbir görən yoxdur. Da. Bilmirox kimin adamıdır. Bir ildir. Düz bax, indi bu ayın 25-də, 24-də bir il bitir. Elə bil ki, özüm işlədə bilmirəm. Yəni, fiziki cəhətdən imkanlarım şeydir, maddi cəhətdən. Başqa bir adama vermişdim, orada güncül var, üzərcəli ilə məşğul olurdum. Ona da aydan aya. Demişdim, nəyə gücün çatır, ondan verəsən, belə arenda kimi bax. Həkim bazar müdürü ilə bir yerdə işləmişəm. Bu gələndən sonra onun köhnə işçilərin hamısından, yəni birini demirəm, qanunsuz işdən çıxardırdı, birini tükənin əlindən aldı, birini nə bilim, bacardığı qədər, yəni çalışırdı, olan qabağın elə yollarından alsın da, yəni bilmirəm, ədavəti nədir, işləmişəm, hamı.
Siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz?
Mən axırda məsələni gətirib, mühazı prokurorluqdan, Respublika prokurorluğundan, oradan burada məktub gəldi ki, məhkəmə qaydasındadır, mülki qaydada məsələ həll elə, mənə ona imkanım var, söz oldu. Çox gözəl bir söz. Məhkəmələr də bir gün geri gələrdə. Kimin tərəfindədir? Nədir?
Nərman Əhmədovu dinlədik. Şəki Bazar Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarından biri olan İsmail İmamlı isə deyir ki, səhmdar cəmiyyətində 500-ə yaxın səhmi var. Ancaq ona bu boyda səhmə görə cəmi illik 5 manat dividend hesablanır. O da dividendin cüzü olduğunu hesab edərək 2001-ci ildən dividendi almır. Səhmlərinin ona gəlir gətirmədiyini görərək indi də səhmlərini satmaq qərarına gəlib.
Mən bazarın səhmdarıyam.
Sizin orada 500 səhminiz var da, elə deyil?
500-ə yaxın.
500-ə yaxın səhminiz var.
Bəs, 2001-ci ildə mən səhmdaram, ancaq mətibində şey görməmişəm mən, ümumiyyətlə bu vaxta kimi, yəni.
Bəs sizdə ümumiyyətlə o bazarla bağlı probleminiz nədədir?
Söhbət gedir səhmdara illik gəlirə görə dividendin verilməsi qaydası var.
Bunu da çox aşağı qiymətləndirirlər də, belə çıxır.
Bəli.
Məsələn, sizə illik nə qədər qiymətləndirirlər, nə qədər ödəmək?
Vallahi hardasa deyir 5 manatdır belə, mən də elə şey yaxın durmamışam düz yaxşı. Dividend, ki, ümumi illik gəlir 5 manat. Belə dedilər, mən də ümumiyyətlə 2001-ci ildən sonra 1 manat olsa almamışam. Yəni.
Bəs indi nə eləmək fikrindəsiniz? Yəni sizin orada səhmləriniz batır. Mən düşmək
olsa, indi o səhmi ümumiyyətlə kim istəsə də satıram. Qəzetlərə verəcəm, yəni kim istəsə Allah ona qismət eləsin. Dividend verilmir də, yəni bir olmursa, deməli 5 manata girməyə dəyməz də, gedib onu almağa da dəyməz.
Sahibkar Mayıs Ağayev isə deyir ki, 8 ildir ki, bazarın ərazisinə aidiyyatı olmayan obyektinə yalnız kağız üzərində sahiblik edə bilir. Bazar rəhbərliyi dəyişdikcə hər dəfə Mayıs Ağayevin obyektinin əlindən çıxması təhlükəsi bir az da artıb. Nəhayət, məhkəmələr də obyektin ola məxsus olduğunu təsdiqləyiblər. Sonuncu dəfə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi obyektin boşaldılaraq ona qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Obyektin bir hissəsi boşaldıqdan sonra icra dayandırılıb. Çünki bazar rəhbərliyi Mayıs Ağayevə məxsus obyektin bazarın torpağında tikildiyinə dair Şəki məhkəməsində iddia qaldırıb, əmlakın sökülməsini tələb edib. Buna görə də Şəki məhkəməsi obyektin sökülməsi ilə bağlı icranın dayandırılmasına dair qərardad çıxarıb. Mayıs Ağayev bu qərardaddan Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Məhkəmə iclasında bildirib ki, obyektin yerləşdiyi torpaq ona məxsusdur. Bunu təsdiqləyən xəritə və digər sənədlər də var. Bunu məhkəmələr də təsdiqləyib.
Bu mağaza bu torpaq sahəsi bunlara aid deyildir. Bundan qabaqcı məhkəmələrdə də çağrı olunur ki, bildir. Yox, mən yan deyirəm ki, demək istəyirəm ki,
qərardaddan
danışır ki, ona gəlib gəlir. Yəni, bu iddianın özünün verilməsi qeyri qanun olur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin və Ali Məhkəmə Məhkəməsində verilmiş qətnaməsi var. Şəki bazar ilə Azərbaycan arasında bütün aldığı satdılar, əqdlər, bu aldı-satdılar, yəni gələn əqdlər hamısı ləğv olunmuşdur.
Onların mağazla işlətməyə heç bir hüquqi əsası yoxdur.
4 yıl divanımızın orada işlerim. Gençler yani. Gençi gelmiyorlar. Bu adam mağazanın bir şahsi diyor. Geçmiş pazar müdürünün yanına. Geçmiş işi Mersun'a bakmamasına gelmiş. Fakat siz onu bir daha almışlar mısınız? Hacı'nın kuşalı bize de böyle diyoruz. Mersun'a ne de? Böyle diyor. Kısmame ne diyor? Ne de mi? Yok ben olan şeylerden hafız. Ben olan şeylere ben hayır vereceğim. Siz Mersun'a Mersun'a heyetle şerli mübarezesini görürsünüz. Biz 89. yılı mağazada istemiş. Kardeşim de Mertliğine, Çile'de Körpe Şahı'da. O uşaklar o mağazadan dolanırlar. Bunlar muhtemelen olsun zeh dedikler. Evet, şişkendikler. Kul atanırlar. Benim kardeşim bağları. Mağazanın gıdağına her yerin köşüsünü ötürüp ataların ruhunu, ataların iğne alırlar uşaklar. Evet. Ben eserdeşim bir dağlar var. Adamlar var, sadıçlarlar var. Ciğerin özünü asını öldürür. Körpüne baktı. Mağazalar var, şey, pazarın çıkarsı. Mesela uşakları mı? Benim başımı tel başına çıkıyor.
Dekabrın 21-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi qərardadı ləğv edib. Şəki ASC-nin iddia ərizəsini isə tərəflər sahibkar olduqlarına görə Şəki Şəhər İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dekabrın 15-də gündüz saat 1 radələrində Şəki Mərkəzi Bazarında şəhər sakini Əlifsət Mütəllibov bazarın direktoru Vahid Abdullayev tərəfindən hədələnib. İşlədiyi mağazanın icarə haqqının artırılmasına etiraz edərək üzərinə dizel yanacağı töküb və özünü yandırmağa cəhd edib. Hadisənin qarşısı polis işçiləri tərəfindən alınıb. Bu faktla bağlı Şəki Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəyə araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq hüquqi qiymət veriləcək. Vahid Abdullayev və polisin qanuni tələbinə tabi olmadığına görə 3 sutqalıq həbs kəsilib. Cəzasını başa vurduqdan sonra bazar işçiləri onun bazara qayıtmasına etiraz ediblər və o Bakıya qayıdıb. Hazırda bazar müdiri kimi fəaliyyət göstərmir. Vahid Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bazara məxsus olan obyektlər ondan əvvəlki rəhbərlik tərəfindən ayrı-ayrı adamlara qanunsuz satılıb. O, bazara müdür təyin olunandan sonra həmin əmlakların bazara qaytarılmasına çalışıb. Sahibkarlarsa bazar müdürünün iddiasını əsassız hesab edirlər. Onlar mülklərinin qanunsuz olaraq əllərindən alındığını deyiblər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Nəcə, nə? Heç bunlar prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqə edək.
Ə ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa